Nader O'zbekcha Wikipedia'dagi biometrik pasportga bag'ishlangan bir maqolani ko'rdim. Qushni tilidek bu kichkinagina ekan. O'zbekcha Wikipedia muharrirlari bu mavzuga uncha qiziqmabdi shekilli.
To'g'ri aytasiz, mavzudagi maqola juda ham qisqa ekan. Abdulla shu 1 yil 2 yil avval yaratgandan 3 yil avval yaratgandan beri biror marta ham tahrir qilinmabdi, 2-2tagina jumladan iborat.
Bu yerda na prezident farmoni to'g'risida, na keyingi vazirlar mahkamasini qarori to'g'risida bir ma'lumot yo'q.
Ha, endi aslida Wikipediyada har bir maqolada ishlatganda shu qonunlar chiqarilganda prezidentni buyrug'i haqida ham ma'lumot bo'lishi kerak. Hozir afsuski juda ham qisqa ekan. Lekin shunday bo'lsa ham O'zbekiston haqida bitta jumla bor, lekin aslida bu maqola yaxshi bo'lishi uchun nafaqat O'zbekistonda, umuman boshqa qaysi mamlakatlarda qo'llanilishi, shu biometrik pasportni afzalliklari, muammoli tomonlari haqida yozilgan bo'lishi kerak.
Shu kunlarda ayniqsa Vazirlar Mahkamasining 6 fevraldagi qarori munosabati bilan bu biometrik pasport mavzui O'zbekistonda juda dolzarb. Tinglovchilarimiz bilsa kerak, 1 iyulgachagina avia biletni yoki temir yo'l chiptalarini 1 iyulgachagina eski pasport bilan sotib olish mumkin. Undan keyin eski pasportga bilet sotib olib bo'lmaydi, bu degani uchib bo'lmaydi. Shuning uchun O'zbekistonda hozir biometrik pasport mavzui juda dolzarb. Shuning uchun bu maqolani boyitish zarurati bor. Suhbatimizni tinglayotgan Ozod Wiki eshittirishini kuzatib borayotgan foydalanuvchilar balki hissa qo'shar bu ishga. O'zi umuman mintaqa mamlakatlarida qanday, agar bir e'tibor bergan bo'lsangiz, joriy etilganmi mintaqa mamlakatlarda biometrik pasport qo'shnilarda?
Endi mani bilishim bo'yicha, men Qirg'izistonda yashagan uchun Qirg'iziston haqida gapirishdan boshlay. Qirg'izistonda bu narsa 1-2 marta shu haqida gapirilgan bo'lsa ham, bu biometrik pasport berishga o'tish haqida biron bir ish choralar ko'rilgani yo'q. Manimcha hali buni rejalashtirganlari ham yo'q. Boshqa mamlakatlarda, Qozog'istonda bu narsa o'zi berilar ekan. Turkmanistonda ham 2008-yildan beri berilib kelyapti ekan.
Turkmanlar bo'yicha, tojiklar bo'yicha men ham bir qiziqib ko'rdim. Turkmanistonda o'tgan yili yakuniga yetganmish bu masala. Tojikistonda esa bir vaqtni o'zida ham istagan odam biometrik olishi mumkin ekan, istamasa oddiy o'sha chipsiz pasport olsa ham bo'laverar ekan.
Qiziq, juda. Qozog'istonda ham adashmasam biometrik pasportlarni olish mumkin. Bu biometrik pasportda aslida shu biometrik pasportni bir tan olsa bo'ladigan belgisi bor. Shunda biometrik pasportlarni pastki qismida shu maxsus belgini ko'rib turib, shu biometrik pasportligini bilib olish mumkin. Bu belgilarni man qozoq pasportlarida, turkman pasportlarida ko'rdim suratlarini. Umuman olganda, demak, Qirg'izistondan tashqari O'rta Osiyoda, Markaziy Osiyoda, shu barcha mamlakatlarda shu narsaga o'tildi yoki qisman bo'lsa ham o'tildi biometrik pasportga.
O'zi aslida ko'p tinglovchimiz bilsa kerak, farqi nimadaligini biometrik pasportni oddiy pasportdan, balki bilmaganlar ham bordir. Nima zarurati bor o'sha biometrik ma'lumotlarni pasportga joylashni?
Endi bu biometrik pasport o'zi asli nima degan savolga javob berishdan boshlaylik. Bu biometrik pasportda bu qog'oz va elektron pasportni birlashtirilgani deb aytsak bo'ladi. Biometrik pasport, ya'ni e-pasport, ya'ni elektronik pasport deb ham atashadi inglizcha. Bu pasportlarda, demak, ichida maxsus chiplar bo'ladi. Bu chiplarda shu pasport egasi haqida biometrik ma'lumot ham bo'ladi. Biometrik ma'lumot deganda hozir ko'proq ishlatiladigan narsalar shu bu odamni panjalaridagi izi, ko'zini qorachig'ini tuzilishi, shu kabi ma'lumotlar saqlanib qoladi. Endi manimcha bu xavfsizlik maqsadida qilinsa kerak, sababi biometrik pasport berilgandan keyin, demak, shu odam haqida ma'lumot saqlanib qolsa, yolg'on pasport olish muammoli bo'lib qoladi. Bundan tashqari yana bitta afzalliklardan biri, shu tarafdorlarni aytishi bo'yicha, pasport, shu biometrik pasport bilan bir kontrol punktlaridan o'tish osonroq bo'ladi, sababi sizni biometrik pasportingizdagi chipda saqlangan ma'lumotni maxsus moslama darrov o'qib olib, siz haqingizda ma'lumot kompyuterda darrov chiqadi. Demak, bu vaqtni qisqartiradi, shu odamni kontrol punktdan o'tkazish degan taraflari bor. Shuning uchun manimcha biometrik pasport o'tishni ko'p mamlakat yaxshi deb, afzal deb shu yo'lda bir ishlarni qilib kelyapti. Shu manimcha.
Nodir, rahmat. Ozod Wiki bugun tinglovchilarga shu biometrik pasport to'g'risida bir ma'lumot yetkazishga harakat qildi. Bu ishda bergan yordamingiz uchun sizga katta rahmat.